De fleste af os har på et tidspunkt i livet oplevet noget, der var så uventet og frygtindgydende, at det er blevet boende i os siden.
Det ved vi også er sandt for jer, for I bliver ved med at sende jeres historier til os. I har været igennem de mest hårrejsende situationer, man kan forestille sig. Nogle af jer slap med skrækken, andre fik ar på sjælen.
Det er tid til at få jeres oplevelser frem i lyset igen.
Så her kommer de.
Velkommen til.
Du er ikke alene.
Så er lyset tændt. Det er fredag igen.
Mm-hmm.
Og her sidder vi.
Ja, vi er klar, og jeg har altså glædet mig til nogle af de her, jeg skal fortælle i dag.
Ja, samme.
Ja.
Ja.
Nå, men skal vi slås om så, hvem der skal begynde? Eller?
Hvor mange historier har du med?
Jeg har taget fire lidt kortere historier med i dag.
Ja, så vinder du. Du starter, fordi jeg har tre med.
Så vinder jeg. Det er jeg faktisk glad for.
Ja.
Ja. Jeg har virkelig lidt af hvert med, så du kan godt spænde dig fast. Spænd sikkerhedsselen derovre. Min første historie i dag, den har Julie sendt, og den hedder, hvad har du gjort? I sommeren 2005 havde min bror, som er kok, inviteret mig på middag. Vi skulle have laksetatar med konjak, pankopaneret torsk og hjemmelavet passionsfrugtsorbet til dessert.
Lækkert.
Lækkert, lækkert. Det var ikke planlagt, men vi endte med at sidde på altanen og drikke rom og cola, til vi var godt stegte, og den sidste bus var kørt. På min brors værelse havde han en ekstra seng, sådan at sengene stod op af hver sin væg over for hinanden, så jeg besluttede mig for at sove der. Vi lå lidt og fortalte vittigheder og grinede, som vi gjorde, da vi var børn, og så gik vi i dyb snork. Klokken var vel omkring 4, da det pludselig bankede på døren. Det var en uventet og høj banken. Søvndrukne som vi var, satte vi os op i hver vores seng, og så hørte vi en stemme råbe, "Luk op, det er politiet!" Først var vi helt forvirret og paf. Så blev vi mistænksomme over for hinanden. Min bror stirrede vredt på mig, som i, "Hvad fanden har du lavet?" Og jeg var helt uskyldig, så jeg trak på skuldrene og sendte ham samme blik tilbage, "Hvad fanden har du lavet?" Så overvejede vi begge hurtigt, "Hvad nu, hvis det ikke var politiet?" Men kort efter blev der råbt igen. Vi bryder døren ind. Efter det valgte min bror selvfølgelig at gå ud for at åbne. Her skal det tilføjes, at vi er ret korte af statur i min familie, og at min bror dengang var ret så overvægtig, som nogen kokke indimellem er. Men han fik altså kun iført underbukser og med sit morgenhår og tømmermandsansigt, luntede sig ud til entréen, lige i det politiet brød døren ind. Det væltede ind med 5 betjente, iført hjelme, veste og trukne våben, peget direkte mod min bror. De råbte, "Er det dig, de kalder Turbo? Er det dig, de kalder Turbo?" Min bror forholdt sig helt rolig og kiggede ned af sin tykke, nøgne krop og sagde så fuldstændig tørt.
Lina er en, de kalder Turbo.
Politiet kom ind og rodede det hele igennem, men der var åbenbart sket en fejl, og min bror fik en ny dør. Det viste sig, at han år forinden havde tegnet et mobilabonnement på vegne af en ven, som var på røven. De havde i mellemtiden mistet kontakten, og min bror kunne ikke lade være med at tænke over, om hans forhenværende ven havde taget røven på ham og fået ham til at oprette abonnementet, så han kunne begå ulovligheder på telefonen i min brors navn. Udover at min bror synes, at det var lidt pinligt, at de havde fundet et par pornoblade i en skuffe, så er den her historie nok den, vi igennem tiden har grinet mest af.
Ja.
Lina er en, de kalder Turbo. Det og så vores beskyldende blikke rettet mod hinanden, vi troede begge, at den anden havde fucket op. Ha, ha, ha. Kram til jer begge.
Nej, og tak. En vanvittig oplevelse.
Kærlig hilsen, Julie. Ej. Jeg troede, jeg kunne klare den uden, og altså sådan helt straight. Men jeg har grinet af den her så mange gange. Altså, jeg kan se det for mig.
Hvad kaldte du denne her historie?
Ja.
Turbo?
Hvad har du gjort?
Du skulle da kalde den Turbo.
Ja, vi kan også bare, det bytter vi bare ud
ja.
og kalder den for Turbo. Ej, er det mig, er det dig, det kalder turbo?
Bortset fra det, jo vanvittigt at blive vækket på den måde.
Ja, 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 ja.
Altså, mennesker, kan der få et hjertetilfælde af det der?
Ja, eller blive rigtig uvenner, fordi man sidder og beskylder hinanden for alt muligt.
Ja. Okay, denne her er altså en del længere. Den hedder Kinderæg, og det er Mette, der har sendt den. Hej Mørkeland. Jeg har efterhånden længe overvejet at fortælle jer min historie, og nu skulle det så være. I får her en lidt lang historie om verdens værste tre i en deal, med tre forskellige creepy episoder, der alle skete på samme aften. Min historie begynder en novemberaften i 2021. Jeg var lige flyttet til Aalborg med min daværende kæreste for at studere, og var derfor ihærdigt gået i gang med at forsøge at få stiftet en masse nye bekendtskaber og venskaber, da ingen af os kendte et øje heroppe nordpå. Vi kommer begge fra Esbjerg, så det var noget af en omvæltning. Jeg havde i den forbindelse lavet en aftale med en ny kollega om, at vi skulle have nogle øl sammen. På min gåtur fra bussen og ned til værtshuset, begyndte en ung mand på et løbehjul at følge efter mig og bogstaveligt talt køre i cirkler omkring mig, mens han bare stirrede på mig. Han forsøgte også at snakke til mig, men jeg gik med jeres podcast i ørerne og forsøgte at ignorere ham. Ret uhyggelig fyr, for han fulgte efter mig i omkring 10 minutters tid, inden jeg stak hovedet ind på værtshuset, og han kørte videre. Senere på aftenen måtte jeg indse, at jeg simpelthen var blevet alt for fuld, og derfor nok burde vende hjem af. Jeg fik sat mig ind i en taxa for enden af Jomfru Anegade, hvor chaufføren, en ret høj og tynd mand, og jeg hurtigt faldt i snak. Jeg har aldrig været den største fan af taxaer, da jeg synes, at de godt kan være lidt skræmmende. Så jeg forsøger altid at tale mig ud af de potentielt akavede, skråstreg ubehagelige situationer, hvor man i bund og grund sidder i en totalt fremmed mands bil. Oplevelsen med manden på elløbehjulet var frisk i min hukommelse, så jeg var lidt ekstra på vagt. Taxachaufføren og jeg småsnakkede hele turen, og han lagde gentagne gange an på mig. Han talte om, hvor pæn og lille jeg var, og at han godt kunne lide sådan nogle tynde blondiner som mig. Og han lagde gentagne gange en stor hånd på mit lår, som jeg flere gange fik skubbet væk. I sådan nogle situationer er min go-to-respons næsten altid at være lidt ekstra sød og smilende, og egentlig gøre mig lidt mere uskyldig. Måske et forsøg på, i stedet at få ham til at ville passe på mig, og derfor lad mig være i fred. Jeg fortalte ham, at min kæreste og jeg lige var flyttet til byen, og derfor ikke kendte den ret godt. Vi talte også om, at han selv var flyttet til Danmark nogle år tilbage, så han kendte godt følelsen af ikke at kende nogen. Han foreslog, at han da kunne tage mig med på nogle køreture, så jeg kunne lære byen lidt bedre at kende. Da vi endelig nærmede os vejkrydset, hvor man skal dreje til højre ned ad en lang vej for at komme til min lejlighed, blev jeg nødt til at minde ham om, at jeg altså boede dernede, og at han derfor skulle dreje af. Han mumlede noget om, at han ikke troede, at jeg kendte byen. Han begyndte også at tale om, at han ikke havde tænkt sig at lukke mig ud af bilen, før jeg havde givet ham min Snapchat. Jeg forsøgte mig med en løgn om, at jeg altså ikke brugte Snapchat. Det skulle jeg ikke have gjort, for da vi næsten var lige ved siden af mit lejlighedskompleks, gassede han pludselig op. Jeg hævede stemmen lidt af ham og sagde, at nu skulle han altså stoppe og lukke mig ud af taxaen, og ellers ville jeg kaste mig ud af den. Det fik ham til at bremse, og han vendte prompte bilen om, så han næsten holdt på tværs af begge kørebaner, og jeg blev kastet rundt i sædet. Han kiggede køligt på mig og sagde, at jeg ikke måtte betale og gå ud af taxaen, før jeg havde givet ham min Snapchat, og han havde set, at jeg havde accepteret hans venneanmodning, og lovede ham, at jeg ville gå ud med ham og spise og være hans ven. Til gengæld ville han så køre mig hjem fra byen gratis en anden gang. Jeg gjorde præcis, hvad han bad om. Lod ham se, at jeg trykkede på den lille accepter-knap og gav ham et lille fingerløfte, betalte for min tur og steg ud af taxaen. Skræmt fra vid og sans og stadig meget fuld, væltede jeg nærmest ud af taxaen og slingrede over på den anden side af vejen, hvor nogle buske skjulte en stejl trappe, jeg skulle ned af, før jeg kunne komme ind af en lille bagdør til min bygning. Målet var i sigte, og jeg var så klar til at komme op og få en krammer af min daværende kæreste. Men pludselig hørte jeg en mand lidt længere nede af vejen, der råbte efter mig. Undskyld. Hallo, frøken. Kan du ikke hjælpe mig? Hallo, blondie. Jeg nåede lige at overveje, om jeg bare skulle ignorere ham og gå det sidste lille stykke hjem. Men han bad jo om hjælp, og det virkede ikke i orden bare at gå fra ham, vel? En mellemhøj mand kom mig lundende i møde. Han svedte i en læderjakke og tog let fat i min arm. Han så egentlig venlig nok ud og smilede lidt til mig, så jeg følte mig ikke synderligt utilpas i hans selskab. Bare mildt irriteret over, at jeg nu skulle forholde mig til noget nyt oven på taxa-episoden. Manden fremstammede noget om, at han skulle hjem og besøge en kammerat, men at han var ny i Aalborg og derfor ikke vidste, hvilken vej han skulle gå. Jeg svarede, at det da godt nok var sent at skulle på besøg hos nogen, og at jeg nok heller ikke kunne hjælpe særlig meget, da jeg selv lige var flyttet til byen. Desuden spurgte jeg, hvorfor i alverden han ikke bare slog adressen op på sin telefon eller ringede til sin ven, så han kunne hente ham. Det forklarede han med, at det da ville være hyggeligt, hvis os to tilflyttere nu kunne følges ad, og at hans telefon lige var løbet tør for strøm. Det irriterede mig gevaldigt, at han pressede på, og jeg blev mere og mere stram i betrækket. Jeg takkede pænt, men bestemt nej til gåturen og fortalte, at min kæreste ventede på mig. Jeg bor lige derinde, og han ville nok blive noget irriteret, hvis jeg kom alt for sent hjem, da vi har planer i morgen, sagde jeg til ham. Jeg gik nogle skridt væk fra ham, men han fulgte efter. Det slog ham ikke ud. Han virkede stadig meget opsat på at få min hjælp og pressede på for, at jeg skulle følge ham hjem til kammeraten. For han bor vist nok lige her omkring. Jeg kan bare ikke huske præcis, hvordan jeg kommer derom, og min telefon er jo gået død, så du er den eneste hjælp, jeg kan få, sagde han. Jeg forsøgte at hjælpe ved at pege og slå adressen op på min mobil. Jeg forklarede ruten så detaljeret som muligt, for jeg kendte tilfældigvis vejen og vidste, at den ikke lå så langt derfra. Jeg gjorde alt for at komme af med den fremmede, men intet virkede til at tilfredsstille ham. Alt jeg vidste var, at jeg fandme ikke skulle med ham hjem til nogen som helst. Til sidst foreslog jeg, at jeg kunne gå op og tegne et kort til ham, så han selv kunne gå den korte tur på små 300-500 meter hjem til vennen. Så skal du bare vente her, så kan min kæreste og jeg komme ned og hjælpe dig. Heller ikke det behagede ham. Må jeg ikke komme med op og oplade min telefon lidt i din lejlighed? Den kommentar fik det til at løbe koldt ned af ryggen på mig, og alle hårene rejste sig. Nej, det må du altså ikke. Jeg gider ikke at have fremmede i min lejlighed, og desuden tror jeg, at min kæreste sover, og han skal da ikke vågne til en fremmed hjemme hos os. Enten bliver du her og venter, mens jeg tegner det skide kort til dig, eller også må du selv finde vej. Jeg skal hjem og sove nu, så farvel. Jeg sagde det med overraskende, bestemt og rolig stemme, vendte om på hælen og gik direkte ned ad trappen og ind ad døren. Jeg hørte manden sige noget til mig, men jeg registrerede ikke præcis hvad, før jeg hørte døren gå op bag mig. Han fulgte fandme efter mig. Jeg forsøgte i min fuldskab at gå så hurtigt som muligt op ad de to etager. Jeg ville ikke løbe, jeg ville ikke vise, hvor bange jeg faktisk var. Hele vejen op var jeg måske små 5 skridt foran ham, og jeg flåede døren til min lejlighed op. Min kæreste var heldigvis stadig vågen. Han stod og var på vej i seng, da jeg brassede ind. En mand følger efter mig, find en kniv, sagde jeg. Men lige lidt hjalp det, før manden stod midt i vores gang og kiggede på os. Det så ud til, at han overvejede sine muligheder, mens han gav min kæreste elevatorblikket. Hej, sagde min noget forvirrede og trætte kæreste. Min kæreste var heldigvis en ret høj og bred fyr, som sikkert på grund af sin størrelse virkede til at sætte en stopper for mandens planer, selvom han ikke kunne gøre en flue fortræd. Nå, jeg troede, du løg, mumlede manden. Måtte jeg så låne den oplader? Selvfølgelig, den sidder derude, svarede jeg og gik ud i køkkenet med begge to i hælene. Manden rakte mig sin telefon, og jeg satte den i opladeren. Skærmen lyste op. 56% opladet stod der. Jeg blev helt sur. Hvad fanden ville manden mig? Der var stille i lejligheden. Min kæreste havde stillet sig bag mig, lige ved siden af vores knivholder, mens vi begge to bare stod og stirrede på den fremmede mand i vores hjem. Må jeg få et glas vand? Bare lige mens vi venter, spurgte manden. Jeg fyldte et koldt glas vand op til ham og gav ham et anspændt smil. Jeg ville ikke afsløre, at jeg havde opdaget, at han løg. Manden drak sit vand og spurgte så, om han måtte låne toilettet. Jeg tror, han var derude i 5-10 lange minutter, mens jeg hviskende forklarede min kæreste, at den altså var helt gal med ham her, og at han skulle ud af lejligheden nu. Nå, men tak for gæstfriheden og hjælpen. Jeg tror, min mobil har fået nok strøm til, at jeg kan finde vej nu, sagde manden, inden vi rakte ham hans mobil, vinkede ham ud af døren og ønskede ham held og lykke med at finde vej. Vi fik ikke sovet særlig meget den nat, og dagen efter havde jeg nogle sindssyge tømmermænd. Oplevelsen havde uden tvivl sat sin spor hos os begge, og vi fandt efterfølgende på et system til, når jeg skulle hjem fra byen alene. Slutligt kan jeg fortælle, at jeg jævnligt oplevede, at der blev rusket i hoveddøren, oftest når jeg var alene hjemme. Heldigvis har jeg gjort det til en vane at låse døren, men jeg har tit tænkt på, om det mon var manden, der forsøgte at komme på besøg igen. Håber, I kan bruge historien til noget, om ikke andet, så bare et godt gys. Knus fra tilflytteren, Mette.
Jeg kan blive så edderspændt rasende. Jeg er så træt. Jeg bliver mest træt nok.
Er det ikke bare for meget?
Det er bare for meget. At det kan jo også have været taxachaufføren, der kommer to i døren. Altså, det her er jo
tre oplevelser på en aften. Tre vanvittige oplevelser på en aften.
Amen.
Gider du lige?
For helvede, altså.
Er det ikke sindssygt? Og så har han strøm på sin mobil, og han bliver bare ved og ved og ved og ved, selvom det er helt åbenlyst, hun bare gerne vil fucking op i sin lejlighed og sove.
Jamen, altså, der er jo alt muligt galt med det der.
Der er alt muligt galt. Taxachaufføren, der ikke vil lade hende komme ud af sin taxa, før hun har godkendt en venneanmodning på Snapchat og lovet ham, at de skal være venner.
Alt muligt. Altså, hvad er det, du regner med at få ud af det her? Altså, hvad skal det blive til?
Jamen, jeg kan bare godt lide sådan nogle små blondiner som dig, så du får lige en hånd på dit lår hele turen.
Og helt, du har sagt nej 1000 gange, men jeg kommer da lige med op, fordi jeg tror, du lyver om det der med, at du har en kæreste.
Ja.
Hvad så, hvis hun gjorde?
Ja.
Du skal da stadigvæk ikke med op. Altså, nej er nej for fanden.
Og han går med, altså, og så skal han have vand, og så skal han på toilettet.
Og du skal overhovedet ikke nogen af delene?
Nej.
Du skal bare skride?
Han følger efter hende op i opgangen, og så den der action-packed taxatur, hvor hun bliver væltet rundt, altså hun vælter rundt i taxaen,
ja, og begge dele
fordi han kører som en vanvittig,
ja,
mens han ikke vil lukke hende ud.
Ja. Det er jo, jeg er ikke sikker på, at vi har haft andre taxahistorier, men det er jo helt sat på spidsen rigtig nok, det der med, at du sætter dig i bund og grund ind hos, i bilen til en fremmed mand, eller kvinde, men der er jeg jo mystisk nok ikke bange på samme måde, og giver ham din adresse.
Ja, og det er fuldstændig rigtigt, og så omvendt kan man også sige, og det har vi jo også haft historier med om i Mørkeland, så er taxachauffører også et udsat folk, ikke?
Jo.
De er jo også blevet slået ihjel igennem tiderne, fordi det er fremmede, der mødes, og det er ofte om natten, og der er noget alkohol involveret. Der er bare mange historier om, at det er gået galt, ikke?
Ja. Jeg vil så lige sige, at hvis man har sådan en oplevelse, så er det altså fuldt ud en mulighed at give taxaselskabet et kald. og fortælle dem inde på centralen om, hvad man har oplevet?
Jeg synes faktisk ikke bare, det er en mulighed. Jeg synes faktisk, det er en pligt, fordi det går jo ikke.
Nej, når du er kommet i sikkerhed, så giver du lige taxaselskabet et kald og fortæller om, hvad du har oplevet og hvad du blev udsat for.
Ja, når du fortæller, hvad tid du kørte med taxaen og hvor du blev sat af, så kan de godt finde frem til den chauffør.
Er der ikke også kamera i mange taxaer efterhånden? Men det har der nok ikke været
altså
der. Ikke?
Deres ruter er jo registreret nu på alle mulige måder, så det er jeg sikker på ikke er noget problem. Ikke? Også hvis hun har betalt med et kort, og det gør man jo. Ikke?
Fordi han skal ikke være taxachauffør længere.
Nej. Det skal han ikke.
Nej. Og det andet kunne også snildt have været meldt til politiet.
Ja.
Og det er ikke fordi, at jeg så tænker, at det altså, udskammer nogen for ikke at have gjort det, fordi der skete... Altså, jeg kender jo de her tanker, ikke? Men der skete jo ikke noget. Ej, men det er så grænseoverskridende.
Ja.
Det er så voldsomt.
Ja, og så tre grænseoverskridende oplevelser på en aften. Det er for meget. Velkommen til en ny by.
Ja.
Ja.
Velkommen til at være kvinde i den her by, du nu skal bo i.
Ja,
og så må man bare leve med det, så må man bare leve med, at der bliver taget i døren, og når man, jeg må bare indrette mig.
Ja, jeg finder på et system fra nu af til, når jeg skal alene hjem fra byen, og jeg husker at låse døren. Bare leve med, at der bliver rusket i den.
Ej, helt ærligt.
Hvad fanden i helvede?
Ja. Ja. Jeg har en oplevelse med som den næste historie, som Naja har sendt, og den har jeg kaldt Over Grænsen. Hej. Først tusind tak for nogle fantastiske podcast. Podcasten Du er ikke alene har fået nogle skeletter til at vælte ud af skabet. Oplevelser, jeg i mange år har fortrængt. Og hvad angår denne her historie, så lykkedes det mig nok aldrig at få placeret alle brikkerne. Det skete tilbage, da jeg var omkring 21 år gammel, hvor jeg lige havde været single efter et årlangt forhold. Jeg nød livet som studerende og single og tilbragte meget tid godt lagt til på studiebar. Jeg havde lige lært en fyr at kende. Han var nogle år ældre end mig, men han var ikke studerende og boede slet ikke i nærheden af skolen. Han var tydeligvis meget interesseret i mig, og jeg knap så meget i ham. Men jeg nød opmærksomheden, anerkendelsen og hans gavmildhed. Jeg havde også besøgt ham nogle gange, men det var aldrig endt med mere end at se film og kysse, selvom han tydeligt meget gerne ville mere. Men jeg havde ikke lyst til ham. Han blev med tiden mere og mere insisterende, skrev ofte, ville vide, hvad jeg lavede og hvor jeg var. En aften, da jeg endnu engang havde været på studiebar til lukketid klokken 2, var han pludselig udenfor i sin bil. Jeg kunne ikke huske, at jeg havde skrevet, hvor jeg var, men han spurgte, om jeg ville med ud og køre en tur. Jeg var meget fuld og nok lidt grænseløs og syntes bestemt ikke, festen var slut for i aften, så jeg sagde ja og satte mig ind på forsædet. Han forklarede, at han først lige skulle hente noget i sin lejlighed, men sagde ikke noget om, hvad det var. Jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig. Nok egentlig ikke noget, men da vi kom frem, viste sig, at det, han skulle hente, var to unge, let påklædte udenlandske piger. Han forklarede bare helt kort, at de var hans venner. Pigerne satte sig på bagsædet, og stemningen blev med det samme meget presset. Ingen snakkede sammen. Vi sad bare der i tavshed, og jeg var mega fuld, så jeg faldt simpelthen i søvn. Jeg kan huske, at jeg vågnede nogle gange og ikke rigtig kunne forstå, at vi stadig kørte og hvor vi skulle hen. Pigerne på bagsædet sov måske også lidt. Og pludselig var vi i Lübeck Lufthavn, altså i Tyskland, og havde kørt 3,5 timer. Pigerne blev sat af ved indgangen, hvor jeg kunne se, at de straks blev mødt af en anden fyr. Hele situationen var meget mærkelig og også utryg. Jeg kunne simpelthen ikke regne ud, hvad der foregik. Jeg fik bare at vide, at det var en vendetjeneste. Min nye ven meddelte, at han var træt efter at have kørt hele natten og fandt derfor et hotel til os i Lübeck. Jeg havde overhovedet ikke lyst til at sove med ham på et hotel i Tyskland, men kunne heller ikke rigtig se en anden udvej. Jeg følte mig fanget, og jeg forsøgte at lade som om, at jeg var sindssygt træt og dårlig. Jeg gjorde det klart, at jeg ikke ville være med til noget. Alligevel græmsede han en hel del og prøvede ihærdigt på mere. Men jeg fik lov at beholde mit undertøj på, og det lykkedes mig til sidst at falde i søvn. Men pludselig vågnede jeg alligevel. Der var en eller anden uro i rummet og nogle lyde. Jeg stivnede fuldstændig, da min hjerne fortalte mig, hvad der foregik. Jeg kunne fornemme, at han tog billeder af mig, mens jeg lå næsten nøgen og lød som om, at jeg sov. Da det endelig blev morgen, kørte vi retur til Danmark igen og mod Midtjylland. Hele hjemturen med stop ved grænsen for at shoppe og spise var så forfærdelig. Men jeg lød som om, at alt var okay. Jeg kom til sidst hjem i min trygge lejlighed og lovede mig selv, at jeg aldrig ville se ham igen. Det blev dog ikke helt så nemt. Han troede mig efterfølgende med, at han ville lægge billederne på nettet, hvis jeg ikke gjorde, som han ville. Og han satte flere gange gaver ved min dør. Det var frygteligt. Heldigvis stoppede han med at kontakte mig, da jeg fik en kæreste. En dejlig mand, som jeg er gift med i dag. Jeg har stadig den dag i dag svært ved at forstå, hvem de piger var, men også hvordan jeg kunne lade det ske. Men mest er jeg lettet over, at der ikke skete mere. Venlig hilsen, Naja.
Ja, så hun endte i Lübeck?
Hun endte lige i Lübeck.
Ufrivilligt?
Ja, altså det er jo så en del af historien, ikke? Altså hvad foregik der lige der?
Ja.
Altså, hvorfor skulle han lige hente to piger og fragte dem til Lübeck?
Og så var hun tvunget til at sove der?
Og så skulle hun så sove på det her hotelværelse med ham, hvor han så tog de her billeder, som han efterfølgende forsøgte at true hende.
Brugt til at afpresse
ja,
hende.
Med,
ja,
med, ikke?
Ja, ja.
Amen, hvad helvede foregår der? Og hvor er det, altså, hvor er det godt, at det så, som hun også siger, at hun er lettet over, at der ikke skete mere, fordi det har vi jo eksempler på, at der virkelig sker rigtig meget mere, når vi er ude i det her sextortion, ikke? Også enormt action-packed på en eller anden måde, meget i en historie, ikke?
Ja, men hun havde haft en relation til ham, og ja. Så fandt hun først ud af, hvem han rigtig var senere.
Haft en relation til ham, men hun havde godt været klar over, at det var ikke en dyb relation, og det var ikke en relation, hun ville fortsætte på nogen måde.
Men hun følte sig faktisk lidt stalket af ham.
Det lyder også sådan, ikke? Altså, han kom og satte gaver, og han ville mere, og at hun, han var lige pludselig steder, hvor hun var, uden at hun havde nogen minder om, at hun havde fortalt ham, hvor hun var henne, ikke?
Ja, ja, ja.
Og ja, det er episoden med de skræmmende fyre. I dag, synes jeg. Han lyder også rimelig skræmmende, ham her.
Ja, men den næste historie er fra en fyr. Han hedder Niklas, og denne her har jeg kaldt for Fjeldgængeren. Hej Camilla og Christine. Jeg hedder Niklas, og jeg vil gerne fortælle jer en lille uhyggelig historie om mig, og måske om et møde med en kivittok-fjeldgænger. Kivittok betyder vender sig bort. En kivittok er en eneboer og et grønlandsk fænomen. En kivittok er en person, som med vilje har forladt fællesskabet og er gået i fjeldet på grund af skam, skyld, vrede, fornærmelse eller tvang, fordi vedkommende har begået en forbrydelse. En kivittok tillægges overnaturlige kræfter og er derfor frygtet. Tilbage i 2014 arbejdede jeg ude i en rubinmine, som lå ca. 180 km syd for hovedstaden Nuuk i Grønland. Minen var meget isoleret, og på det tidspunkt var vi kun 20-25 mand, der arbejdede derude. Hændelsen skete en kold vinteraften ved 22-tiden, hvor jeg og en kollega skulle transportere nogle containere fra havnen. Og havnen lå 5-6 km fra campen. Da vi havde læsset en container på blokvognen, kørte min kollega op til campen med containeren i en gummiged med blokvognen på slæb. Jeg var altså helt alene tilbage nede i havnen i bælragende mørke. Den eneste lyskilde, jeg havde, var fra den gravmaskine, jeg kørte i, og en lille pandelampe. Mens jeg var helt alene og ikke havde noget at lave, før min kollega kom tilbage, ville jeg smøre gravemaskinen med fedt. Så jeg tog min fedtpistol og begav mig ud i mørket og kulden for at gå i gang med at smøre maskinen. Jeg kravlede op bag i gravemaskinen og gik i gang. Lidt efter, at jeg var startet, synes jeg, at jeg hørte en fløjte et stykke væk bag mig. Jeg kiggede rundt for at se, om det var min kollega, men jeg kunne ikke se for bar mørke, og pandelampen var ikke til nytte, for den lyste ikke så langt. Jeg tænkte, at det nok bare var mig selv. Jeg havde nemlig engang hørt, at hjernen kan spille tricks. så jeg fortsatte med det, jeg havde gang i. Så hørte jeg en fløjte igen. Denne her gang kom det et helt andet sted fra, men var stadig lidt svagt, som om det var langt væk. Jeg fik kuldegysninger og blev bange, men stoppede ikke mit arbejde. Jeg fortsatte, men prøvede at gøre det hurtigere, så jeg kunne komme ind i maskinen igen. Så hørte jeg det igen, en fløjten, og denne her gang var det kun måske et par meter bag mig. Alle hårene i nakken rejste sig, og jeg smed alt, hvad jeg havde i hænderne og sprang ned fra gravemaskinen og løb ind i vores bil, som vi havde parkeret i nærheden. Jeg satte mig i passagersædet og låste alle dørene, bukkede hovedet ned mellem mine knæ og lukkede øjnene og holdt mig for ørerne i rædsel. Jeg var jo helt alene. Jeg sad i bilen, indtil min kollega kom tilbage. Han var kun væk i måske 20 minutter, men det føltes som flere timer. Da min kollega kom tilbage, bankede han på vinduet til bilen og råbte mit navn. Jeg åbnede døren. Han kunne se, at der var noget galt, så han spurgte mig, hvad så? Hvad laver du? Jeg fortalte ham om, hvad jeg havde oplevet, og jeg var næsten grædfærdig, fordi jeg var så bange. Han havde medfølelse med mig, men den forsvandt hurtigt, for da vi kørte tilbage, blev han ved med for sjov at sige og pege ud af bilen. Hvad er det? Og der er den!
Nej, det er tavligt.
Nej, det er så tavligt. Der er den.
Ja.
Mit hjerte sprang flere slag over på den tur tilbage til campen. Efter det kunne jeg ikke rigtig sove om natten og havde mareridt om hændelsen i flere dage. Jeg har efterfølgende hørt historier om, at fjeldgængere godt kan lide at drille folk med at fløjte fra forskellige steder. Mm. Og at det altid kun er én kivitok, som bevæger sig omkring meget hurtigere, end et menneske kan. De kan forvandle sig til de dyr, de har dræbt og spist, og de har andre forskellige overnaturlige kræfter. Nogle dage efter begyndte jeg at få søvnparalyse. Jeg vågnede om natten i mit lille værelse i campen, hvor jeg lå halvt under sengen med ansigtet mod væggen. Jeg kunne se en person i øjenkrogen, og ting fløj rundt i værelset. Jeg lå der og kunne ikke bevæge mig og gjorde alt, hvad jeg overhovedet kunne for at prøve at bevæge mine tær eller fingre. Når det endelig lykkedes, så vågnede jeg i sengen, og værelset var, som jeg havde efterladt det, før jeg gik i seng. Det var min lille historie, som nogle folk ikke tror på, men jeg ved, at den er sand, for jeg har selv oplevet det. Jeg håber, I kan bruge den i jeres podcast, og jeg glæder mig til at få flere uhyggelige historier fra jer. Venlig hilsen, Niklas.
Mm.
Er det ikke vanvittigt?
Jamen, kan det ikke bare være vinden, der gjorde det? Han var jo rimelig drillesyg.
Vinden?
Vinden.
Nå, vinden var jo væk.
Kollegaen.
Nej, vinden var jo kørt. Han er, altså, det er mørkt, der, du skal forestille dig, Grønland, der er fuldstændig øde. Det er fuldstændig mørkt.
Men nu du siger det, så vinden, og ikke vinden.
Vinden?
Altså, vinden kan jo godt lyde, som om den fløjter.
Jamen, det har han jo kunne høre, at det ikke var. Der har jo været helt stille, ikke?
Og hvis
der
er fuldstændig
mørkt.
Ja.
Han var jo kørt, fordi han skulle af med den der maskine, han var kørt afsted med, ikke?
Ja.
Han skulle transportere nogle container afsted. 5-6 kilometer væk. Så det var det ikke.
Og han kom først igen. Han var væk i 20 minutter og kom ikke igen lige bagefter. Så det
var
ikke ham.
Så du skal bare forestille dig, at han er alene med den her gravemaskine, der er bælmørkt omkring ham.
Ja.
Og han står og tænker, hvad skal jeg få tiden til at gå med? Jeg bruger min fedtpistol til lige at smøre maskinen her.
Og så er der bare...
Så er der fløjtelyd et sted, fløjtelyd et andet sted fra, og til sidst helt tæt på ham. Nogle få meter fra ham.
Ja.
Og så kender han det her, denne her legend, ikke?
Ja.
Grønlandske
fjeldgænger.
Grønlandske fjeldgænger, som er en udstødt. En interessant historie jo, om personer, der er udstødt fra samfundet, og som så har nogle onde kræfter og godt kan lide at drille, ikke?
Nogle overnaturlige evner.
Ja.
Ja, hvem ved?
Jeg synes, det er så sygt uhyggeligt.
Ja, jeg prøver at komme med forklaringer. Du accepterer, at det er en fjeldgænger med overnaturlige evner?
Ja, jeg accepterer, at han har hørt en fløjtelyd, og jeg er helt med dig, Niklas. Jeg synes, det er sygt uhyggeligt.
Ja.
Og jeg kan godt forstå, at du var rædselsslagen, og din ven var også lidt sjov. Altså bare sådan, han sidder virkelig sådan helt forkrampet.
Det er lidt ondt.
I chok, ikke? I den der bil på vej væk derfra. Og så er vennen bare sådan, hvad er det?
Det er sådan, jeg forestiller mig, at det vil være at se en gyser med dig.
Ja.
Fordi du ved, hvor lidt jeg vil være til det, så vil du bare sidde og få mig til at dø af skræk hele tiden.
Ja.
Det er tarvligt.
Det er, når vi skal i Haunted House.
Ja. Tak for det. Min næste historie har jeg kaldt Gud beskyt mig. Vi skal tilbage til 2016 i min fortælling, hvor jeg kom hjem fra skole efter en lang dag. Ingen andre var kommet hjem endnu. Jeg var alene hjemme. I den lejlighed, vi boede i dengang, var der en lang gang, når man kom ind ad hoveddøren. For enden af gangen var badeværelset, og dørene på hver side langs gangen gik ind til vores værelser og til stuen. Det første, jeg gjorde, var selvfølgelig at stille min skoletaske fra mig. Det samme sted som altid, på gulvet, lige inden til højre for døren inde på mit værelse. Jeg besluttede mig derefter for at tage et varmt bad for at vaske dagen af mig, løsne musklerne lidt og slappe af. Jeg havde stået under det varme vand i omkring 5-10 minutter, da jeg hørte glas blive flyttet rundt, skabe, lukke og åbne. Sådan alt i alt lyde, der betød, at der var en, der var kommet hjem og nu var i gang med at rydde op. Derfor råbte jeg efter min mor for lige at markere, at det var mig, der var i bad. Men der kom ikke noget svar. Jeg råbte flere gange og kun højere og højere. Mor? 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 Er det dig? Men stadig uden svar. Lydene fra oprydningen fortsatte, så jeg råbte nu på skift mine søskendes navne. Stadig uden svar. Det var mærkeligt, og jeg slukkede for bruseren, også selvom jeg slet ikke var færdig. Jeg havde ikke engang vasket hår endnu. Men jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor ingen svarede mig. Jeg gik ud af badet, kun iført et håndklæde for at kigge mig omkring. Men ingen var kommet hjem. Jeg var stadig alene, og jeg fik en kæmpe klump i maven. Og så skulle man tro, at det var det. Men historien er ikke slut. Jeg kom mig ellers hurtigt over det og tænkte, at det nok bare var mig, der havde hørt forkert eller noget. Så jeg gik ned ad gangen og ind på mit værelse. Med det samme var klumpen i maven tilbage. Min skoletaske, som jeg altid havde lagt på gulvet til højre for døren, stod nu helt henne i venstre side af værelset. Ikke kastet, men sådan pænt lagt hen et sted, jeg aldrig selv lagde den. Jeg stirrede forvirret på tasken i hvad der føltes som nogle minutter og prøvede at sunde mig. Den ubehagelige følelse havde ikke nået at lægge sig, da et nyt chok ramte mig som et ja i brystet. En høj ringetone. Min telefon ringede. Det var bare min telefon. Phew. Det var min far, der bare lige ville fortælle mig, at han og mine søskende og min mor var på vej for at hente mig, for vi skulle ud, og jeg skulle komme ned om 10 minutter. Efter samtalen med min far fik jeg en følelse af lettelse. Hans stemme havde gjort mig en del tryggere, end jeg havde været det for kun få minutter siden. Men følelsen varede kort. Det gik hurtigt med at få tøj på. Tankerne om tasken lagde bag mig, og lydene var jo stoppet. Men i det, jeg trådte et skridt ud af mit værelse for at gå ned af lejlighedens gang, vendte jeg først hovedet i den retning, jeg skulle, altså den retning, jeg skulle gå i, og så fulgte kroppen efter. Men så frøs jeg. Forestil dig det i slow motion. Jeg stod låst i den bevægelse på vej ud af døren og stirrede ned for enden af gangen. For lige foran hoveddøren stod en sort skikkelse. Uden et ansigt, bare en sort skikkelse. Formet som et stort sort menneske, der blokerede udgangen.
Stop.
Jeg var stadig frosset. Klumpen i maven var tilbage, og mit hjerte var næsten ved at springe ud af mit bryst. Det eneste, jeg kunne bevæge, var mine læber. Jeg nåede ikke at tænke før ordene, Gud beskyt mig mod Satan og alt ondt, kom ud af min mund. De specifikke 8 ord kom ud, og skikkelsen forsvandt. Jeg lukkede mine øjne og løb lige frem og lige ud af døren, hvor skikkelsen havde stået få sekunder før. Oplevelsen har siddet fast i mig lige siden, og jeg husker stadig tydeligt alt. Helt ned til mindste detalje om skikkelsen. Men jeg fortalte ikke min familie om oplevelsen, dengang det skete. Først flere år senere, i 2024, en helt tilfældig dag, da jeg var på besøg hos min mor. Vi snakkede om alt muligt, blandt andet den gamle lejlighed. Jeg fortalte hende så endelig om oplevelsen, som endte med skikkelsen foran døren. Men min mor så ikke overrasket ud. Jeg kunne se, at hun fik tydelig gåsehud, men hun var ikke overrasket. Det viste sig, at min mor selv havde oplevet mærkelige ting i lejligheden, såsom at stå op klokken 3 om natten, fordi hun havde hørt stemmer. Nogen, der talte sammen, så tæt på, at min mor gik ind til os. Hun var faktisk vred over, at vi ikke sov, men det gjorde vi. Hun havde selv oplevet så meget i lejligheden, at hun dengang talte med en spirituel mand om det, og han havde fortalt hende, at han kunne mærke en ond energi i hjemmet. Det var vist godt, at vi flyttede. Det var min oplevelse og en bonusoplevelse på min mors vegne. Jeg er vild med jeres nye podcast. Kærlig hilsen, N.A.
What? Det er sindssygt. Det er fucked up. Hvordan vil du forklare det? Helt ærligt. Hun står bare og kigger på det. Hun ser bare en, og hun ved, det er ondt.
Og hun havde ikke forventet noget, og der er ikke noget, altså, ja, det ved jeg ikke, den kan jeg ikke
forklare. Hun var bare på vej ud af døren, og hun havde haft, altså, den følelse, hun havde haft frem til da, var bare rent ubehag.
Ja.
Ikke bare, der er nogen her, der er noget virkelig ubehageligt her, ja. Ikke? Noget rigtig ondt. Og så ser hun bare en sort skikkelse.
Og den der sorte skikkelse har vi jo altså haft med før. Altså ikke den specifikke ja. Sorte skikkelse, men du var jo lige så, hvis ikke mere skræmt sidste gang. Du er bare ikke vild med de her mørke kræfter på den måde.
Jo, jo, jeg er vild med at høre om det.
Ja, det skal ske
det
for andre.
Det er jeg faktisk vild ja. Med. Det er bare for vildt.
Ja.
Det er bare, altså...
Men hvad så? En ond kraft, som var kommet indenfor og havde lavet den her larm, og som også havde flyttet skoletasken.
Ja.
Og som så står der, og så bliver opløst af den velsignelse, der ligesom kommer i, at man siger, Gud beskyt mig. Altså, det var også det, vi fik at vide sidst, efter vi havde fortalt om den her mørke skikkelse. Det var, at man skal forestille sig noget lys omkring mig, altså man skal ligesom hidkalde det gode for at komme det onde til livs, ikke?
Jo, jo.
Men jeg kan jo ikke forklare, altså det er jo hendes oplevelse. Den kan jeg jo ikke bortforklare. Det skete jo for hende på den her måde, ikke?
Ja.
Ja.
Altså det siger hun jo.
Ja.
Det siger hun, ja. At det skete sådan, og hun lyder jo temmelig overbevisende.
Fuldstændig.
Hun er overbevist om, at det er sket for hende.
Og talte så med sin mor mange år senere, som er sådan lidt yep.
Ja, det er rigtigt nok. Ja. Der var noget i den lejlighed. Ja. Altså, jeg vil gerne vide, om hun vendte tilbage dertil. Jeg havde nok bare strøget en tændstik. Altså, det skulle jeg ikke bede om. Ej, det kan man jo ikke. Man kan jo ikke bevæge sig rundt, sove der om natten, efter man har set sådan noget. Det kan man da ikke.
Uden at der lige er en...
Helt ærligt, Camilla. Hvis du er oppe i din lejlighed med dine egne øjne, først fornemmede du noget mørkt, og så du en fucking djævel.
I en grad, så jeg troede på det, men så ville jeg også lige pludselig tro på, at jeg kunne få hjælp til at få renset lejligheden. Så jeg ville have gang i nogen med noget røgelse og nogle velsignelser.
En eksorcist. Jeg skal bare ringe til en eksorcist.
Ja. Ja, sådan noget lignende.
Ja, ja. Ja. Shit, hvor vanvittigt.
Ja.
Okay, virkelig uhyggeligt. Mm-hmm. Ja. Godt. Denne her sidste historie, jeg har med i dag, den hedder Cykel på nakken, og det er Charlotte, der har sendt den. Indtil videre er det kun venner, der har fået fornøjelsen af denne historie, men jeg tænker, at den måske også kunne være noget for jer, og jeg vil jo gerne støtte op om jeres nye format, så here you go, hvis I kan bruge den. I midt-nullerne arbejdede jeg som bartender på et diskotek i Odense. Diskoteket lå i centrum, og jeg boede ikke langt derfra med min daværende kæreste. En nat efter en veloverstået vagt og et par fyraftensøl med mine kollegaer, satte jeg kursen hjemad. Jeg var på cykel og kunne vælge mellem to ruter. Den hurtige igennem parken, og den lidt længere uden om parken, inklusiv en lille bakke. Usårlig og doven som jeg var, valgte jeg, som jeg havde gjort så mange gange før og trods formaninger om det modsatte, selvfølgelig ruten igennem parken. Det var trods alt kun et par hundrede meter alt i alt. Da jeg tog svinget ind i parken, spottede jeg med det samme en person på stien længere fremme. En ung mand, høj, langt hår, iklædt en lang sort læderfrakke og store sorte army boots. Han gik midt på stien, som var ret bred, og han gik i den retning, jeg også skulle i. Det vil sige, han havde ryggen til mig. Det var ikke unormalt at støde på folk i parken på det her tidspunkt. For eksempel folk, der skulle hjem fra byen. Der lå også et større kollegie lige på den anden side af parken, hvor jeg boede næsten lige ved siden af. Så der kunne sagtens være en del aktivitet og unge mennesker ude på dette tidspunkt i parken. Jeg cyklede videre, og da jeg var få meter bag ham, valgte jeg at ringe en enkelt gang med ringklokken. Bare for at signalere, at nu kom der altså nogen bagfra, så han ikke skulle blive forskrækket, når jeg susede forbi ham på cyklen. Hvilket ville være ret tæt, eftersom at han gik midt på stien. Til min overraskelse stoppede han øjeblikkeligt op, vendte sig om og stirrede intenst på mig, alt imens han drejede hele sin krop rundt efter mig og fulgte mig med øjnene, i takt med, at jeg kørte forbi. Okay, det var lidt underligt, men whatever, tænkte jeg og cyklede videre. Cirka 100 meter inde i parken er der et sving til venstre, og derefter maks 100 meter op til den lille vej, som er starten på det villakvarter, hvor jeg boede. Jeg tog svinget til venstre og cyklede lystigt videre. Nu var jeg snart hjemme. Jeg skulle bare lige op ad den sidste sti, hvor der var en anelse stigning, og så ud på gaden, og få 100 meter efter var jeg hjemme. Pludselig hørte jeg en helt bizar lyd, som jeg havde svært ved at placere. Hvor kom den fra? Hvad var det? Jeg kiggede mig over skulderen og så til min rædsel, at manden i læderjakken havde sat i fuld sprint efter mig. Jeg glemmer aldrig synet af hans flagrende sorte læderjakke, hans lange hår, og lyden af hans tunge boots, der hamrede i asfalten på stien, mens han spurtede i min retning. Dang, dang, dang. Der fløj tusind tanker igennem mit hoved. Hvad fanden sker der? Han vil slå mig ihjel. Hvorfor var jeg så dum at cykle igennem parken? Hvad har jeg gjort ham? Jeg rejste mig instinktivt op i pedalerne og satte i en vanvittig spurt. Jeg fik rigtig god fart på og kiggede mig over skulderen et par gange og konstaterede, at han stadig løb efter mig. Men da jeg nåede op til vejen, havde jeg heldigvis fået en smule afstand. Og så, i bedste horrorstil, valgte min fucking kæde at hoppe af cyklen i det sekund, jeg trampede ud på vejen. Jeg tænkte, det sker seriøst ikke det her. Jeg havde heldigvis så meget fart på fra min spurt, at jeg kunne trille et godt stykke vej, og i mit hoved var jeg sådan, jeg må ikke vise ham, at min kæde er hoppet af, for så er jeg færdig. Så efter bedste evne lod jeg som om, at jeg trådte i pedalerne, alt imens kæden hang og slæbte langs jorden. Jeg nåede lige akkurat at trille ind bag nogle skurvogne, der stod opstillet på gaden, på grund af noget vejarbejde, og kiggede mig igen over skulderen. Han var åbenbart løbet tør for luft, for nu lundede han kun, og nu var jeg i skjul bag skurvognene. Og så gik det stærkt. Jeg tog bogstaveligt talt min cykel på nakken og spændede afsted, imens han ikke kunne se mig, de sidste cirka 50 meter ned til hjørnet af gaden og dermed min lejlighed. Jeg kylede cyklen ind i en busk og løb op ad trapperne til første sal, låste mig ind med rystende hænder og sank sammen på gulvet. Jeg kunne knapt trække vejret. Jeg turde ikke tænde lyset, men krøb hen til vinduet og løftede en af patienterne ganske lidt og kiggede ud og ventede. Der gik nogle sekunder, og der kom han, gående på samme måde, som han havde gået foran mig nede på stien. Flagrende lang læderjakke og store boots. Og i det øjeblik, han gik forbi min lejlighed, vendte han sig om og kiggede direkte op på mit vindue og mig. Som for at sige, tror du ikke, jeg så, hvor du boede? Jeg frøs fuldstændig til is og slap patienten øjeblikkeligt og blev siddende på gulvet uden at røre mig. Min kæreste kom hjem et par timer senere, efter at han havde været i byen, og fandt mig siddende i mørket foran vinduet. Da jeg fortalte ham historien, blev han rasende og mente, at vi skulle politianmelde det. Men altså, hvordan skulle man politianmelde det? Ja, hej, en scary dude forfulgte mig hjem, men der skete ikke mere. Spørgsmålstegn. Vi gjorde ikke mere ved sagen, men jeg cyklede aldrig igennem parken igen om aftenen. Og det var fra Charlotte.
Nej.
Ja.
Men ja, det er præcis sådan, man gør det. Man ringer til politiet og siger, en scary dude løb efter mig i parken.
Ja, og der skete ikke mere.
Nej, men det skal I vide.
Men han løb hele vejen hjem til mig og kiggede op på mit vindue.
Mm.
Og han var rimelig genkendelig. Han var høj og tynd og havde langt hår og kæmpe store boots på, der larmede mod asfalten.
Præcis.
Og flagrende læderjakke.
Så det vil jeg gerne have, I ved til, hvis der er andre, der ringer og fortæller, at de er blevet forfulgt, eller hvis der sker et eller andet. Eller...
Ja, forfulgt af en mand med det signalement, ikke? Ja. Fordi men... så har han gang i noget. Ej, okay.
Jeg forstår det jo til fulde. Uhyggeligt. Altså, vi har jo selv oplevet at blive forfulgt hjem. Vi ringede altså heller ikke til politiet.
Nej,
og sagde,
det gjorde vi sådan set ikke.
Prøv at høre, og der skete ikke noget. Men det, altså, skrækken sidder jo virkelig i en.
At denne her er jo vanvittig, ikke? Altså, hun er igennem en mørk park alene, og så denne her person, hvor hun tænker, jeg ringer lige med klokken, så han lige kan flytte sig lidt, og også bare for at være venlig.
Blev han vred over det, eller hvad?
Ja, det kan være, det var det, der ligesom tændte ham
af. Skal I ringe af mig?
Ja. Seriøst, bare sætter i spurt, og så hopper hendes fucking kæde
af. Hvad sker der med den der forræderiske cykel?
Så må hun bare løfte den. Hun behøver ikke at gå i træningscenter dagen efter.
Overmenneskelig styrke lige pludselig.
Ja.
Godt løbet. Cykelforhindringsløb.
Ja, tak for den, Charlotte.
Nå, den sidste lille fortælling, jeg har med, er med, altså det er ikke helt en historie så meget, som det er en undskyldning, som jeg har lovet Lene at tage med. Og jeg havde givet den titlen, Er du okay? Men den kan også bare hedde undskyld. Hej, vil bare lige dele min omvendte historie. Tilbage i 2017 var jeg ansat i en virksomhed, hvor vi altid holdt tema julefrokost. Og det år var temaet fastelavn. Jeg valgte at klæde mig ud som vampyr med kappe, teaterblod, hugtænder og blodrøde kontaktlinser. Til festen blev jeg alt for fuld, og på vej hjem fik jeg ondt i fødderne af min høje hæle, så jeg krøb sammen og satte mig under en lygtepæl for bare lige at hvile mig lidt. Men jeg faldt i søvn. Jeg vågnede, da jeg mærkede en hånd på min skulder og en venlig mandestemme, der sagde, er du okay? Jeg skyndte mig forskrækket at sige ja, og løftede så hovedet og kiggede direkte op på ham. Stadig iført hugtænder, teaterblod ned ad den ene kind og blodrøde kontaktlinser. Nu skreg den venlige mand op og løb væk fra mig. Jeg kom hurtigt på benene og gik de sidste 600 meter hjem, sov og vågnede senere med de ondeste tømmermænd. Også lidt moralske. Undskyld til den stakkels venlige mand. Og Lene havde så vedhæftet et billede for lidt bedre forståelse. Og jeg vil bare sige, at hvis jeg gik hen og prikkede en på skulderen, og hun så kiggede op på mig og så sådan ud. Ja, altså teaterblod og røde kontaktlinser. Jeg ville...
Så bare være død på stedet.
Ja.
Bum.
Ja, jamen jeg frygter... Jeg ved det ikke. Altså jeg vil også skrige lidt væk. Det vil jeg nok ikke. Men hvad hvis man var kommet til at et eller andet... slå hende et eller andet. Hvad hvis man var sådan en action ninja packed en, som bare gik i vampyrslayer mode? Ja, men Lene...
Må jeg se? Jeg sidder og venter.
Nå, den har jeg slet ikke fundet frem.
Nå, okay. Nå, ja. Så må du vise mig det bagefter. Ja, må vi dele det?
Ja, det mener jeg, hun har sagt ja til.
Okay, vi smider det lige ind i kommentarsporet på Facebook under beskrivelsen af denne episode.
Yes.
Tak for det.
Og Lene siger lige tusind tak for nogle rigtig gode podcast, og tusind tak for lige at vil give din undskyldning igennem. Du er ikke alene.
Ja, så til dig, der vækkede en vampyr, det var bare Lene.
Det var bare Lene.
Og hun vil gerne lige sige undskyld.
Det var ikke med vilje. Ja, det var det
godt.
For i dag.
Så nåede vi jo igennem, hvad blev det til? 7 historier. Du havde 4 med, jeg havde 3 med.
Ja, det er helt korrekt.
Ja.
Godt talt.
Og Ja, man kan sende sit eget bidrag til Du er ikke alene, @moergeland.dk. Man kan også være rigtig venlig og give denne her podcast nogle stjerner i den app, man nu bruger til at lytte med
ja.
I, fordi det hjælper andre til at finde den, simpelthen.
Ja, ja. Så enkelt er det.
Mm-hmm.
Så dem sætter vi pris på
meget.
Så meget faktisk, at vi kommer med en ny episode på fredag.
Ja, præcis.
Hvis du lige trykker 5 stjerner, så lover ja. Jeg, at der kommer en ny episode på fredag.
Ja, vi vil faktisk kun have 5 stjerner, ellers ja. Er det lige meget. Behøver ikke at rate os.
Nej, tak.
Godt.
Det var det for i dag.
Det var det for i dag.
Og husk,
du er ikke alene.